prekarietatearen aurkako martxak deitu ditu Ernai Gazte Antolakundeak ekainaren 13, 14 eta 15erako. Tokian tokiko egoerara egokitutako mezuekin prekarietatea ardatz duen egungo eredua eraldatu eta bizitzak erdigunean jarriko dituen sistema politiko, sozial eta ekonomikoa eraikitzeko aldarriak mahaigaineratuko dituzte mobilizazio hoietan. Martxa prekario hauen inguruan hitz egiteko tarte hartuko dugu jarraian eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Ernaiko kide den Asier Zamorano. Arratsaldeon Asier, moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Asier, aipatu izan dugu hemen zebrabidean behin baino gehiagotan ere prekarietatearen aurkako lanketa hau izan ere Ernaik hilabeteak daramatza prekarietatearen kontrako lanketa egiten eta lehenik eta behin, martxa hauek testu inguratzeko kontatuko zeniguke nondik datozen ez eta zertara datozen martxa hauek ze testu ingurutan kokatzen diren?
Bai, esan duzun bezala, lanketa, prekarietatearen kontrako lanketa iazko udazik gutxi gora bera abiatu genuen, dinamika Euskal Herrian bizi dinamika bera, eta bertan, bueno, bukaterak nuen proposamen bat garai horretan, zela oroina borrokazio koordenadak behitzen zen dosier bat. Eta bertan egiten genuen gazteon analiziaren azterketa bat. Prekaritateak zer ezaugarritzen zuen gaur egun prekaritatea, edo zer ezaten genuen prekaritateaz aritzen ginenean, eta, bueno, ahora eta zen egiten ondorio batzuk, zelan prekarietatea bizitzako esparro guztien zertatzen zituela, eta hortik lanketa bat abiatu genuen ikasturtzenetan. Hortik egia da, egin ditugula mobilizazio eta ekimen ezberdinak urte osoan zehar, gehien bat, ulertzen genuelako prekarietatearen gaia ez egola behar beste problematizatuta eta sozializatuta, eta hori erdigunera ekartzea, azela erronka bat, eta gure apostoa izan behar zela hori. Eta ikasturte osoko lanketaren ostean, hor bereziki igual aipatzekoa da, otsaiaren 16an Bilbon burutu genuen manifestazioa, azkenean lortu genuen mila gaztetik gora Bilbo kaletan egotea, prekaritatearen aldarria erdigunera ekarrita, baina, bai baloratzen genuen, azkenean, prekaritateak forma oso ezberdinak hartzen dituela tokian toki, eta mobilizazio nazionaletaz aparte, beharrezkoa zela tokian tokiko egoerara egokitzen zitzaien proposamenak mai gainean jartzea. Eta pur bat hori zera da, bizitzak biziera zeikimen honetan, mai gainera ekarri nahi dugun elementua, ez? Horregatik formatua horrekin jolasten du. Lehenengo bi egunak, 13 eta 14, herri eta auzoetan eta eskualdetan egiten dugun lanketak izango dira, gehiago zentratuta problematika lokaletan, eta 15a bera, larun batean, batera jotzea deitu dugu Gasteizen bertan.
Aipatu duzu, Asier, nola oraina borrokatzeko koordenadak txostena ere atera zen, euskarri bat, tresna bat ere atera zen duela hilabete batzuk, prekarietatearen kontrako lanketa hau egiteko, eta orain, bizitzak gure neurrira dokumentua ere plazaratu duzue, aldarrikapenak gizarteratzeko. Ze gai aurkitu ditzakegu edo ze gai lantzen dira bizitzak gure neurrira dokumentu hontan?
Bai, berez ez dira asko aldentzen azken hilabetetan hitz egiten egon garen lanketetatik. Kontua da, egiten genuela gube bai irakurketa, zelan ezin ginela mugatu prekarietate egoera usalatzera edo problematizatzera bakarrik, baizik eta proposamen batzuk edo neurri eta aldarrikapen proposamen batzuk egin behar genitula, ez? Azken finean ulertzen genuela, hasieran esan duzun bezala, ez? Guk egiten dugun esa postua, bizitza beste eredu politiko, sozial eta ekonomiko baten alde jartzea, baina hori hasiera batean, neurri eta proposamen konkretuekin garatu behar dela. Eta horren, bizitza gure neurrira aldarri sorta horrek, horri erantzuten dio. Eta, igual azkenengo hilabetetan aipatu ditugun kontuekin jarraituz, neurri sorta horiek egiten diote referentzia, alde batetik, enplegu eta lanaren eremuari, ez hor uste dugu badaudela, batez ere izan daitezkena kontratazio, gazteon kontratazio moduetan, edo eta izan daitekena, prekarietate forma berriak agertu dira, Globo, Delibero eta horrelakoak azken hilabetetan asko eritzekin dela horren inguruan, badaudela neurri zehatz batzuk, martxan jartzeko. Edota, etxe bizitzaren eremua argi dagoela ez delako nahi, ez direla ematen urrats berriak, ez? Badaude proposamen pila bat Euskal Herri osoan zehar udaletxetatik egin daitekena, baina baita ere jaurlaritzetik bertatik eta horren adibidea da, etxe bizitza legea geratuta egotea azken hilabetetatik. Eta agian berritasun bezala aipatzekoa bai da gure ustez proposamenaren lehenengo zatia egiten diona referentzia gazteok daukagun parte hartze politikorako aukerari, ez? Ez ulertuta bakarrik instituzioetan parte hartzea, baizik eta bestelako esparruetan, ba bueno, zen nolako garrantzia ukan gazteon ahotsa eta horrek ze islada ukan erabaki zehatzetan eta proposamen zehatzetan, ez? Eta bueno, ba hortik ere uste dugu badagoela bide bat egiten.
Hainbat arlori egiten die referentzia beraz neurri hauek eta hori guztia ere ba badator behin baino gehiagotan eta etengabe errepikatzen den ideia batetik, askotan prekarietatea lan mundura soilik mugatzen da, baina gazte antolakundetik ere behin eta berriz bizi prekarietateari egiten diozue erreferentzia, prekarizazio egoera hori, ba bueno, bizitzako arlo ezberdinetan ere ba barneratuta dugulako, ezta?
Hori da, hori da. Hortik dator lehenetatutako elementu ezberdinak, eta horrekin lotuta dago adibidez ere, azken hilabetetan ikusi dabe bai joko aretoen gaiak eta postuetxeen gaiak hartu den dimentsioa, ez? Eta ezin da gauza bat bestea gabe ulertu, ez? Azken finean, hori, esaten genuen prekarizazioa da bizitzaren egoera oso bat, eta bizitzako esparru ezberdinetan eragina zuzena du. Izan enplegua eta lanean, baina baita ere ikasketetan, etxe bizitza politiketan, gure aizialdi eta harremantzereduetan, edo ere parte hartze politikorako aukeretan. Beraz, behar eskoa da ez altzatza begira da, bakarrik, ez bakarrik begiratza lan mundura, baizik eta bizitzako esparru guztietara. Eta bueno, ba, zentu horretan aurreko aztean aurkeztu genuen proposamena korri egiten dio erreferentzi.
Prekarietatearen aurkako martxa hauek, aipatu duzun bezala Sierre Euskal Herria bizi dinamikaren baitan kokatzen dira, eta gazte antolakundeak bultzatu ditu, baina ba, bueno, hainbat gazte kolektiborekin ere elkarlanean antolatu dituzue ekintza desberdinak, kolektiboan borrokatzeari ere garrantzia berezia ematen diozuelako.
Hori zera. Azken finean, otsaileko mobilizazioan esaten genuen amaierako ekitaldian, borroka hau ez dela kolektibo batena, antolakunde batena, baizik, eta sujetu batena dela, ez? Eta gazte prekarizazioa borrokatzeko gazte sujetu bezala atera bargarela kadena eta planteatu behar ditugula aldarrikapen hau, ez? Eta zentzu horretan, bizitza bitxera zikimen honetan baina izan diogu jarri foko berezia, egiten genituen harreman ezberdinei eta zelan egiten genituen proposamen eta proiektu zehatzak bai tokian toki eta baita ere pues Gasteiz egingo dugun deialdian Euskal Herrian zehar piztuta dauden borroka ezberdinekin eta kolektibo ezberdinekin. Beraz, baita jada parte hartzen egongo direnak egun hauetan, baina baita ere edozein kolektibori deia zabalik dago ekimen eta martxikoetan parte hartzen.
Ba, jarriko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, bizitzak biziarazi lelopean antolatutako martxa hauei begira zehatzago, aipatu diguzun bezala, ekainaren amairuan, ostegun hontan herri eta auzoetan izango du fokoa, ba, bueno, lanketa honek, eta suposatzen dugu, ba, Euskal Herrian zehar egitarau asko egongo direla. Ostiralean berriz hiriburuetan izango da, Euskal Herriko hiriburuetan zentratuko da lanketa eta borroka hau, baina larun batean Gasteizen itxiko da dinamika edo martxa prekario hauek Gasteizen itxiko dira. Konta iguzu larun baterako Gasteizerako zer den antolatuta dagoena?
Bai. Ba bueno, egitaragua apur bat denetarik izango dugun osoan zehar. Ideia bai da, gune zentral batean elementu gehienak batzea, zentzu horretan hori, goizeko 12etan jarri dugu itxordua Artuneko plazan batzeko, bertaratuko diren bai gazte guztia, baina baita ere kolektiboetara egia ezberdinei. Eta bertan goizean gehien bat eragile ezberdinak eta lanketa ezberdinak ezagutzeko eta konpartitzeko aukera izango dugu plaza horretan bertan. Hor antolatu dugu horrelako eragileen azoka politikoa ditu dioguna modu batean esatearren, baina bai ideia izango litzateke, ba bueno, ez, Euskal Herrian zehar piztuta dauden proiektu eta brokaz berdinak ezagutzeko aukera izatea bertan. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik bai uste dugu egunak berak izan behar duela bizitza gure neurri da proposamena bera sozializatzeko tarte bat, eta zentzu horretan arratsaldean eragileen azoka politiko hori bukatuta horrek hartuko du plazan bertan balekua proposamenen lanketak, eta gero nola ez, gu beti aldarrikatu izan dugu proposamen hauek betetzeko eta kaleratatzeko modu egokiena eta eraginkorrena kalean egotea dena. eta ba bueno, zentzu horretan baita ildo ezberdinekin planteatu ditugu ekimen eta martxa txiki ezberdinak.
Mm-hmm. Beraz, hausnartzeko, eztabaidatzeko eta kalean egoteko aukera izango da hiru egun hauetan zehar. Lehen aipatu dugu, ostegun eta ostiraleko egitarauak, ba egitarau desiente daudela, herri-zaharri, auzo-zauzo eta hiriburuetan ere, sarean ikusi ahal izan ditugu kartel desberdina, beraz, entzulek gogoa balute, jakin dezatela, sareetan ere ikusgai dituztela, bantolatutako kontu guztiak. Asier, ezakita maitu aurreti beste ez ere aipatu nahiko zenukeen edo jendeari bat deieren bat luzatu zuriotuko dizut azken hitza?
Bai, hori baino ez, azken finean ja tefoka ditugula ekimen hau, bizitza biziaraz ekimena bera, eta animatzearena baitokian toki eskualde eta herrietan dauden lanketetara, zuke esan duzun moduan, sareetan daudela eta lan oso handia egin dela herri eta eskualdetan. Ba, bueno, ditara guai txugun ateratzeko, eta baita ere, larun bateko deialdira Gasteizera. Uste dugu izan daitekela, urrats bat gehiago, ba, bueno, prekarizazioaren kontrako borrokan, eta utzi ditzakela ondorio oso positiboak aurrera begirako norabidean, beraz, ba, bueno, ekin egingo dio gorri bai.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, gonbita eta le eta dei horrekin amaituko dugu, Asier Zamorano, Ernaiko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bizitzak biziarazi dinamikaren berri, eta martxa hauen berri emateagatik, itz egingo dugu aurrerago ere, suposatzen dugulako prekaritatearen aurkako lanketa ez dela hemen amaitzen, izango duela segida ere borrokaldi guztionek, beraz esandako eskerrik asko eta aurrengora arte, Asier.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.